qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 1-yarim yilligida O'zbekistonning davlat tashqi qarzi 21.8 milliard AQSh dollarini, ichki qarzi esa 2.4 milliard dollarini tashkil qilmoqda. Bugun 15 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining davlat qarzi departamenti direktori Jasur Qarshiboyev mazkur qarzlarning iqtisodiyot tarmoqlari kesimida qanchadan taqsimlangani haqidagi statistikani qalampir o'zga taqdim qildi. Ma'lumotga ko'ra, tashqi qarzning iqtisodiyot tarmoqlari kesimida taqsimlanishi quyidagicha: byudjetni qo'llab-quvvatlashga 4.7 milliard dollar, elektr energetikaga 3.1 milliard dollar, energetika, neft va gaz 2.7 milliard dollar, transport va transport infratuzilmasiga 2.5 milliard dollar, qishloq va suv xo'jaligiga 2.3 milliard dollar, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatishga 2 milliard dollar, tijorat banklariga 1.3 milliard dollar, kimyo sanoatiga 1.2 milliard dollar, ta'lim va sog'liqni saqlash sohasiga 0.7 milliard dollar, telekommunikatsiya tarmoqlari uchun 0.2 milliard dollar, boshqa sohalarga 1.1 milliard dollar yo'naltirilgan. Bugungi kunda O'zbekiston nomidan jalb qilingan tashqi qarz qoldig'i 15.4 milliard dollarni, davlat kafolati ostida jalb qilingan tashqi qarz qoldig'i esa 6.4 milliard dollarni tashkil qilmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning sentyabr oyida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki mamlakatning umumiy tashqi qarzi 1-yarim yillikda 2 milliard dollarga oshib, jami 35.9 milliard dollarga yetganini e'lon qilgandi. Negadir Markaziy bank va Moliya vazirligi mulozimlarining qarz miqdori bo'yicha bergan ma'lumotlarida tafovut bordek. Batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.